Hlaðvarsþáttur minn sem er auðvitað alltaf til hægri. Aðeins um Alþingi, en fundum þess var frestað klukkan 2.36 aðfaranótt þriðjudagsins 30. júní síðastliðin eftir langar og strangar atkvæðagreiðslur tíu frumvarpa og þingsályktunar tillagna. Ætlunin er að þingfundir hefjist að 9.27. ágúst næstkomandi og þá til að afgreiða nýja fjármálaáætlun sem er bera þess merki að þjóðarbúið hefur orðið fyrir alvarlegum áföllum á síðustu mánuðum. Sú staðreynd kemur líklega ekki veg fyrir dýr yfirboð á komandi kosningavetri. Þá verða loforð gefin að gera allt fyrir alla og kostnað einhver annara. Þingveturinn sem að baki var margt sérkennlegur enda aðstæður óvenjulegar vegna heimsfaraldurs koronaveirunar. Ríkisstjórn og Alþingi báru gæfutu þess að taka höndum saman í aðgerðum til að sporna við efnahagslegum afleiðingum koronaveirunar. Fumlaus viðbrögð Seðlabankans hafa einnig skipt miklu í að milda óhjákvæmilegt efnahagslegt högg. Við sem njótum þeirra forréttinda að sitja á Alþingi erum ekki sammála allt og sem betur fer. Þó við getum einnig verið samstiga í mörgu. Við notum mismunandi mælistikur í flestu, ekki síst þegar að við reynum að meta eigin störf. Margir eru því reiknari sem afköstun eru meiri, afkasta mikið þing er í hugum þeirra gott þing. Fjöldi frumvarpa og þingsályktuna tillagna sem þingið samþykkir er mælikvarðin. Þannig verður efnislegt innihald nær að aukaatriði og vangaveltum hvaða áhrif ný lög hafa heimil og fyrirtæki er ítt til hliðar. Þegar magnið skiptir mestu verða áhyggjur að samkeppnishæfni atvinnulífsins möguleikum þess til að standa undir góðum launum og skilvirkni í ríkisrekstri fjarlægar og næstum óskiljanlegar. Við þurfum að koma uppskjörunni í hús. Er leiðandi stef í verkum þeirra sem telja mestu skipta að afgreiða sem flest mál, ekki síst þau sem nefndir þingsins hafa tekið til umfjöllunar. Í sakleysi mínu hef ég bent á að hugsanlegt sé að hluti uppskjörunnar sé ónýtur og geti því skemmt það sem þegar komið í hlöðunar. Sum mál, frumvörp ríkisstjórnar og stjórnaraðstöðu eru einfaldlega þannig að hvorki himinn né jörð farast þó þau dagi uppi og verði aldrei afgreitt, að minnst ákvæmst ekki óbreytt. Ég vakja athygli á því að innbyður hvati til að afgreiða laga frumvörp og ályktanir séu öflugri en virðist í fyrstu sín. Þetta á sérstaklega við ráðherra. Það er hreinlega ætlast til þess að hver og einn ráðherra leggi fram fjölda frumvarpa á hverju einasta þingvetri líkt á það sé heilu skylda að breyta lögum þó ekkert kalli á slíkt. Ráðherrar eru vegnir og metnir að þingmönnum og fjölmiðlum út frá fjölda en ekki gæðum laga frumvarpa sem þeir leggja fram. Þegar litið er yfir þingveturinn, verður að játa að frelsismálin voru ekki fyrirferðamikil. En það voru nokkur mikilvæg skref, stígin í rétta átt. Undir forustu Þórdísar Kolbrúnar Gylfadóttur ferða iðnaðar og nýsköpunarráðherra og Kristjáns Þórs Júlíusson og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra var regluverk einfaldað. Bjarni Benntsson fjármálaráðherra beitti sér fyrir afnámi ýmissara úreltar laga. Þannig voru leikreglurnar gerðar einfaldari og skýrari. Það tókst að tryggja lækkun tekjuskatts einstaklinga og tryggja enn frekari lækkun í upphafi komandi árs. Tryggingagjaldið var lækkað annað árið í röð. Frá því að sjálfstæðisflokkurinn tók sæti í ríkisstjórn hefur gjaldið lækkað um liðlega 17% eða úr 7,69% í 6,36%. En það enn of hátt. Styrkari stoðum hefur verið skotið undir rannsóknir, þróun og nýsköpun með skattalegum hvötum. Þannig hefur Þórdís Kolbrún rutt brautina inn í framtíðina fyrir Íslands samfélag. Að lokadegi þingsins voru breytingar á samkeppnislögum samþykktar. Með því eykst skilvirkni samkeppnis eftirlitsins en um leið eru umhverfi fyrirtækja og þá fyrst og síðast lítilla og meðalstóra gert einfaldara. Til framtíðar er því byggt undir samkeppni ólíkt því sem úrtölufólk á þingi heldur fram. Og það mun auka samkeppnishæfni Íslands sem því miður hefur versnað samkvæmt úttekt IMD viðskiptaháskólans á samkeppnishæfni ríkja. Ísland er í 21. sæti á milli Kína og Nýja-Sjálands. Einn af alvarlegustu veikleikum Íslands er óskilvirk samkeppnislöggjöf. Þar erum við eftirbátar flestra viðskiptaþjóðar okkar í 40. og öðru sæti. Frelsismálin eru lítil og stór en eiga oft erfitt uppdráttar. Því hefur Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra fengið að kynnast. Hugmyndir hennar um að koma á jafnræði milli innlendra og erlendra fyrirtækja í verslun hafa ekki fengið brautargengi innan ríkisstjórnarinnar. Því þurfa þeir Íslendingar sem vilja kaupa áfengi í netverslun ennum sinn að sætta sig við að eiga aðeins viðskipti við erlenda aðila en ekki íslenska. Múrar forræðishyggjunar eru sterkir og brotna ekki af sjónum sér. Áralöng barátta þingmanna sjálfstæðisflokksins fyrir afnámi ríkiseinokunar á öldum ljósvakans skilaði loks árangri árið 1985 þegar það tókst að tryggja meirihluta á alþingi fyrir frelsi sem allir taka sem sjálfsögðum og eðlilegum hlut í dag. Engin þingmaður vinstriflokkana sem þá áttu fulltrúa á þingi veittu frelsinu brautargengi. Miðjan klofnaði og aðeins einn flokkur stóð einhuga með frelsinu sjálfstæðisflokkurinn. Forræðishyggjan lét ekki undan fyrir ný fullan hnefana þegar einokun ríkisins á fjarskiptamarkaði var brotin og bak aftur. Leyfi til að selja áfengan bjór en ekki aðeins sterkt áfengi og léttvín fékkst ekki án baráttu. Það var ekki sjálfgefið að möguleikar ungs fólks til menntunar urðu fjölbreytari með auknu svigrúmi einkaaðila innan menntakerfisins, allt frá leikskólum til háskóla. Fjölbreyttara rekstraform og betri þjónusta heilbrigðiskerfinu varð ekki til að sjálfu sér heldur var jarðvegurinn plægður af ráðurum og þingmönnum sjálfstæðisflokksins. Sagan kennir að þolinmæði skilar árangri í baráttu fyrir auknu frelsi einstaklinga. Stefnufesta er nauðsynleg en þolinmæði og úthald þarf til að vinna að framgangi hugsjóna. Á stundum er betra að stíga lítið skref jafnvel hænufett í rétta átt en að reyna að komast á leiðarenda í sjömílaskóm sem festast í djúpu skófari tregðu lögmálsins. Oft er gripið til þeirra klesju að stjórnmál séu list hins mögulega. Jafnvel í þreyttum frösum geta verið sannleikskorn. Winston Churchill hélt því hins vegar fram að í stjórnmálum væri nauðsynlegt að búa yfir hæfileikanum til að segja fyrir hvað gerist á morgun í næstu viku, í næsta mánuði og jafnvel á næsta ári. Og hafa getu í framhaldinu til að útskýra hvers vegna það gerðist ekki. Kaldhæðni eins mesta stjórnmála leiðtoga sögunar er ekki marklaus. Ég bý hins vegar ekki yfir miklum spádómsgáfum en hef komist að því að árangur í stjórnmálum snýst ekki aðeins stefnufestu, heldur ekki síður þolinmæði. Að hafa úthald til að halda áfram að vinna að framgangi hugsjóna í þeirri vissu að dropinn holar steinin. Og þess vegna heldur baráttan áfram. Ég þakka þeim sem hlýddu.